Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut și sunt încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru Viață cu un subiect provocator. Cât de adesea vă autocriticați? Cât de critici sunteți cu cei din jurul dumneavoastră, cu familia dumneavoastră? Cât de criticați ați fost în copilărie? Acestea sunt doar câteva întrebări la care vom răspunde astăzi în dialogul pe care îl purtăm cu psiholog clinician și psihoterapeut Georgiana Trandafir. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Desigur, este necesar să aducem și soluții. În ultima parte a emisiunii vom vorbi despre autocompasiune. Însă este important să vedem ce se află în spatele criticilor. Suntem sensibili când suntem criticați de ceilalți, dar mai ales când ne critică cei dragi. Ce simțim când suntem criticați?
De cele mai multe ori simțim lipsă de valoare, simțim lipsă de sens a ceea ce noi facem, a ceea ce noi suntem și, într-adevăr, sunt anumite domenii ale vieții sau anumite relații în care simțim mai aspru sau în care avem așteptări să se întâmple mai puțin, să fim criticați.
Auzim critică și atunci când aceasta nu este tocmai critică, dacă avem această sensibilitate de a nu ne simți valoroși, de a fi fost cândva foarte mult în bătaia puștii criticilor.
Auzim uneori, ori auzim parțial din ceea ce ni se spune, ori filtrele personale intervin între ceea ce noi auzim și ceea ce celălalt spune. Ne-ar ajuta să învățăm să ne dăm doi pași înapoi, să respirăm poate și să punem întrebări, să ne asigurăm că am înțeles bine ceea ce ni s-a transmis sau să ne luăm efectiv timp în care să liniștim ceea ce se stârnește în interiorul nostru. De fapt, acesta e primul pas. Să ne dăm seama că în interiorul nostru se stârnește o mai mică sau mai mare furtună atunci când sesizăm o critică.
Da, mă gândeam de foarte multe ori noi vorbim despre asertivitate, despre a transmite mesajul într-un mod asertiv și atunci când facem exercițiul acesta, noi încercăm să sau folosim limbajul acela sau dialogul sandwich, da? Spunem întotdeauna lucrurile frumoase la început, după care urmează ori un dar, ori un dacă, ori aștept să, ori... celălalt nu mai aude și se vorbește despre lucrul acesta și în terapie și atunci când comunicarea este deschisă și bună între doi oameni sau între parteneri, că deși vrei să-mi spui frumos lucrurile acestea, eu nu mai aud ceea ce îmi spui frumos.
Da, am o istorie personală în spate, am un întreg șir de relații în spate, din familie, apoi din comunitatea în care am crescut, din școală, din societate la nivel mai larg, pe măsură ce am înaintat în vârstă, și atunci astea vin și influențează. Vin cu filtre, vin cu prejudecăți, vin cu gânduri. Odată ce șirul gândurilor este pornit, e bine să ne dăm seama de asta și treptat să învățăm să îl încetinim și să vedem cum ne duce ușor-ușor mai degrabă către critică, către a fi judicativi noi, în primul rând, și de a percepe judicativ ceea ce ceilalți ne spun și mai puțin către partea bună a lucrurilor, către partea constructivă.
Și imediat vom spune de ce despre noi, deci tot nouă ni se cere să schimbăm, să fim atenți și cumva apare această povară, da? A noastră. Și de la povara aceasta mergem către vinovăție, către autocritică,
rușine.
Și evident rușine, da? Vinovăție, rușine și autocritică. Uite, eu nu pot să, da?
Da, pentru că în realitate credem și noi acele lucruri despre noi într-o mai mică sau mai mare măsură și atunci când celălalt le pune în cuvinte, chiar dacă nu foarte direct și chiar dacă este asertiv sau pe tehnica sandwich, atâta timp cât vocea noastră interioară este critică, va fi percepută și a celuilalt similar.
Bun, și acum haideți să vorbim despre vocea aceasta critică. Da, am început cu această chestiunea legată de critica celuilalt, pentru că aici ne activăm foarte tare, da? De foarte multe ori în familie, în relația de cuplu în mod special, critica este, da, spune John Gottman, este unul dintre cei patru călăreți ai Apocalipsei, da? De acolo. Da? Începem cu critica și tot ne ducem în acest tăvălug sau în bulgărele acestea de zăpadă, se tot mărește în așa fel încât ajungem să ne distanțăm, să devenim înstrăinați unul de celălalt, da? Și prea mare lucru nu se mai poate face, da? Împietrirea, cum se spune, se instalează. Cel puțin într-unul dintre parteneri, acela probabil care e foarte sensibil la critică. Dacă e ceva de comentat, mă gândeam imediat la persoane care îmi spun pe partea aceasta de dezvoltare personală, de relație de cuplu, de comunicare, foarte adesea femeile sunt înclinate să caute informații, să schimbe ceva și vin cu acestea către partener. Uneori nu în cea mai bună variantă sau cu cea mai bună variantă, ci cu această critică, da? Că ar trebui să facem, că nu facem, că nu ești, că nu...
Uitând că schimbarea pornește de la o bază cât de cât de siguranță și de stare de bine, ar fi să ne asigurăm că avem în relație această bază, fie că e cu partenerii, fie că este cu copiii, și abia apoi să avem grijă cum formulăm, într-adevăr. Pentru că există multă informație în ziua de azi, asta este foarte bine. Pe de altă parte, este posibil să o preluăm mai greu din mediile online de unde o mai auzim și atunci este nevoie să o trecem prin filtrele proprii, pentru că în momentul în care o dăm mai departe fără să punem suflet și să ținem cont cum ajunge la celălalt și în ce fel o va recepționa, într-adevăr, poate fi percepută, ori poate fi ignorată și atunci apare un sentiment de descurajare, ori poate fi percepută ca și critică. Și legat de ce spuneați mai devreme că, da, tot eu, partea mai bună aici este că tot de mine ține și să-mi exprim nevoile mai bine, tot de mine ține și să pun limite mai bine, să-l rog pe celălalt să reformuleze. Când vine vorba despre a lucra cu noi, nu este numai despre a ne schimba și celălalt să nu facă nimic, ci și despre a ne face vocea mai bine auzită.
Da, de a ne face înțeleși, iată, porneam de la ideea aceasta că există această înclinație către dezvoltare personală, către dezvoltarea comunicării sau perfecționarea comunicării, da, poate e mult spus, în relație. Interesul acesta pentru astfel de subiecte, deși este unul extraordinar, dacă nu am avut acest filtru și nu avem această, da, conștientizare a ceea ce am eu de făcut și cum să fac, ar putea mai degrabă să deterioreze lucrurile, deși intenția este extraordinară.
Da? Și mai este un punct important, revenind și la ideea de autocompasiune, este bine să privim atât dialogul acesta cu vocea noastră interioară, cât și dezvoltarea sau creșterea autocompasiunii, ca fiind experiență emoțională. Tindem să le vedem mai degrabă ca fiind experiențe de comportament, atitudine sau gândire. De fapt, sunt experiențe emoționale. Pornind din copilărie, felul în care am trăit emoțiile, felul în care mulți dintre noi ne-am amorțit emoțiile și iată, ajungem în relații la vârsta adultă cu aceste emoții amorțite și când citim articole sau vedem interviuri sau primim informații într-un fel sau altul, tindem să ne ducem mai mult în zona de gândire și de comportament și să punem presiune pe noi, oare eu de ce nu pot să fac cum scrie acolo, și pierdem din vedere că e o experiență emoțională care se creează alături de oameni în relațiile pe care le avem și într-un mod diferit decât a fost în copilărie.
Bun, doar că este extrem de dificil să faci lucrul acesta dacă, iată, vorbim despre emoții amorțite, despre ceva ce nu ne-am dat voie să experimentăm, da? Ne e foarte greu să parcurgem acest proces, da, de experiență emoțională în relație cu altcineva care eventual, dar nu vorbim despre psihoterapie sau psiholog, vorbim despre o persoană care nu este inițiată, care nu înțelege și care la fel va pune accent pe comportament. Și eu rămân în zona gândurilor, da, și a reproșurilor, da, auto, da, critica aceea, care nu mă ajută.
Iar presiunea pe relație crește de ambele părți. Ceea ce ne ajută în cazul ăsta este să ne amintim că natura noastră este către bunătate, către a vedea ceea ce este bun în celălalt și să ne gândim cum putem să dăm semnale celuilalt că avem nevoie să-și activeze această parte atunci când comunică cu noi.
Evident, sună extraordinar de bine, însă depinde cine este factorul declanșator. Mm-hmm. Da? Pentru că nu putem aștepta lucrul acesta dacă eu nu transmit bunătate, mm-hmm. nu am în interiorul exact. Meu aceasta, da? Exact. Pace, liniște, bunătate. E foarte greu când ești într-o continuă tulburare sau mm-hmm. într-o zonă, da? Dură, mm-hmm. da? Poate că într-o situație dificilă a vieții, să explorezi, să experimentezi și să transmiți
da.
Această bunătate, pentru că în realitate înseamnă că ai trăit cândva această experiență, iar dacă nu ai trăit-o, și aici mm-hmm. cumva vin cu o paranteză subliniind cât de important este aspectul oarecum spiritual-religios pentru telespectatorii și radioascultătorii noștri care experimentează această relație cu divinitatea, trăiesc din perspectiva aceasta mai devreme sau mai târziu experiența bunătății. Dacă nu au avut parte de ea într-un alt context, de acolo există această sursă.
Este într-adevăr mult mai ușor atunci când există dimensiunea spirituală într-o formă sau alta în viața unui om, pentru că le înglobează pe toate celelalte despre care am vorbit anterior și oferă o altfel de experiență a sufletului.
Și evident, puterea, da, energia de a transmite, mm-hmm. da, în ciuda dificultăților, ceva, poate că nu, pentru că nu suntem decât ființe umane, nu reușim decât la un anumit nivel, dar există mai multă resursă la aceste mm-hmm. persoane
da.
Pentru a transmite. Și acum ne întoarcem puțin la critica interioară sau la autocritică, mai bine mm-hmm. zis, pentru că despre criticul interior putem vorbi în parametrii pozitivi, ceea ce este extrem de important să avem dezvoltat criticul interior, da. Însă atunci când vorbim despre autocritică, ce se află în spate? Da? Fiindcă ea are foarte mare legătură și cu transmiterea mesajelor critice către ceilalți.
Are, adevărat? Are, cu siguranță, da. Mesaje pe care vocea critică le transmite sunt de genul nu ești bun de nimic, nu vei reuși, ceilalți nu te iubesc sau nu te apreciază, orice ai face nu e bine. Și este ca și cum această voce e permanent activă și parcă are așa un buton de volum care uneori merge către maxim, uneori se mai diminuează și este în foarte strânsă legătură cu ceea ce am trăit în copilărie. Mm-hmm. Unii dintre noi am avut părinți critici în mod direct, adică ori ne criticau pe noi, ori se criticau între ei și pe ei înșiși. Alții am avut părinți care erau încurajatori cu noi, totodată între ei sau cu ei înșiși erau critici și atunci noi am observat și am interiorizat asta, sau mai sunt și cazurile în care în familie nu a fost neapărat critică într-un mod evident și atunci copilul a crescut într-un fel de bulă, nu a știut că acesta este este ceva ce există în societate și atunci ajunge la grădiniță, ajunge la școală unde cumva sistemul de valori se clatină puțin și se nu-și mai găsește reperele din punctul ăsta de vedere și atunci și el își poate crea vocea aceasta critică. Este clar că este în legătură cu copilăria și de cele mai multe ori vocea critică este a altcuiva. Este interiorizată din ceea ce adulții din jurul nostru într-un fel sau altul ne-au spus nouă și au spus unii altora sau lor înșiși.
Este foarte interesant felul în care se identifică un copil cu acea voce sau cu acea critică, da? De la o observație sau o critică punctuală uh-huh. pe care părintele o transmite cu gândul de a se corecta copilul uh-huh. la mesajul perceput de către copil că el este greșit.
Este foarte, sunt rare cazurile în care se face distinția între valoarea ființei, între ceea ce este ființa prin valoarea sa și comportamente. Dacă s-ar face mai des această delimitare și atunci copilul ar auzi în familie, apoi la școală, apoi în societate, uite, comportamentul acesta al tău nu este dezirabil sau nu poate fi acceptat în această situație, totodată tu, în unicitatea ta și în valoarea ta, rămâi la fel, îi se oferă șansa să-și schimbe comportamentul, să-și îmbunătățească atitudinea. În momentul în care zi după zi, mesaj după mesaj, copilul pune egal între personalitatea lui și ceea ce aude despre comportamentele și atitudinile lui,
le inserează,
interiorizează în felul acesta în care ați spus. Da.
Pe de altă parte, cel puțin în generațiile anterioare, nu exista varianta sau compensarea, să spunem, prin apreciere. Uh-huh. Da? Rămâneai doar cu critica. Uh-huh. Rămâneai doar cu acea convingere că tu ești cel care reprezinți eșecul, uh-huh, ești greșit, tu ca ființă, uh-huh, da? Și insuficient, uh-huh, incapabil, pentru că nu exista și în contrapondere, uh-huh, da? Nu primeai aprecieri, uh-huh, nu aș vrea să generalizez, vorbesc despre faptul că nu se cunoștea cât, uh-huh, de mare este impactul asupra în stimei de sine, asupra încrederii în sine a copilului, din moment ce intenția părintelui era doar să-l corecteze și să le duce. Da. Dar
și era bună,
da,
în
exact
viziunea părintelui la momentul respectiv, într-adevăr.
Și tehnica era aceasta, da? Prin, mm-hmm, critică.
A acorda, da, mai mult atenție momentelor în care, exact, ceva nu era bine, mm-hmm, în momentelor în care se greșea, ignorarea momentelor de suferință, pentru că, mm-hmm, nu numai greșelile, și momentele de suferință sau de comportamente inadecvate, da, din diversi factori, duc la formarea acestei voci critice interioare, mm-hmm, nu numai greșelile. Atitudinea adulților din jurul nostru despre mm-hmm, acestea, greșeală, suferință, comportament inadecvat, într-adevăr, era mai degrabă judicativă, era mai degrabă punitivă.
Și în felul acesta rămâneai doar cu impresia că tu ești persoana care înglobează doar, exact, aceste, da, defecte sau, mm-hmm, lipsuri, mm-hmm, da, insuficient până la urmă.
Da, și revenind la ideea de amorțire emoțională, fiind adulții prezenți în viața noastră mai mult atunci când nu făceam bine ceva, în interiorul nostru se nășteau senzații și emoții cu care nu știam ce să facem, nu ne puteam duce la adulți ca să ne ajute să le reglăm împreună, și atunci am decis că este nevoie să le amorțim, să nu ne confruntăm cu ele de-a lungul timpului, pentru că ceva nu se va întâmpla bine dacă vom face asta.
Trist, dacă nu am, dacă așa am primit, așa dăm mai departe. Mm-hmm. Da? Și aici vorbim despre impactul pe care, iată, această abordare o are asupra a ceea ce suntem noi astăzi, mm-hmm, în relație de cuplu,
da,
și în relație cu proprii copii. Da? Ca să nu evităm a spune în relație cu propria persoană. Da? Am rămas cu aceste, da, sechele, dacă putem spune așa, legate de imperfecțiunea noastră, da, imperfecți, uh-huh, suntem cu toții și este firesc, uh-huh, dar de, sau ca ființe incomplete.
Și n-am priceput atât de bine să acoperim asta. Mm-hmm. Avem impresia că gata, această parte din noi nu mai este atât de activă, nici măcar nu mai percepem pentru că este acolo de foarte mult timp cu noi. Și când devine foarte puternică în interior, într-adevăr, tindem să o ducem în exterior pentru că nu o mai suportăm, sau o ducem în exterior către ceilalți pentru că vrem să evităm să ne confruntăm. O parte din noi simte că e nevoie să ne confruntăm cu ceva din interiorul nostru, să ne ascultăm, să ne cunoaștem mai bine, să ne auzim suferința, pentru că e multă suferință în spatele criticii, și atunci este mai ușor să o ducem către ceilalți, să o proiectăm.
În mod concret, poate un exemplu ar putea să ne facă mai bine înțeleși către publicul nostru, sau înțeles. Da?
Da, atunci când nu există suficient atenție îndreptată către propria noastră persoană, când nu ne cunoaștem nevoile foarte bine, când nu ne știm limitele peste care ar fi bine să nu trecem, tindem să-i spunem partenerului: tu niciodată nu mă auzi, tu niciodată nu ești atent la nevoile mele, ți-am spus asta și nu ții cont. Sau pentru că avem propriile dureri legate de anii de școală și de anii aceia de formare, tindem să punem presiune pe copiii noștri și, deși ei ne dau suficiente dovezi că, iată, au cel puțin jumătate de materii la care au performanță, au suficient de multe motive să ne ofere să fim mândri de ei, cumva acolo vocea noastră critică spune nu-i suficient, și atunci îi comparăm, punem presiune, îi întrebăm și ne trezim făcând așa cum făceau și părinții noștri. Foarte, foarte subtilă este trecerea aceasta și, deși cumva, din punct de vedere al gândurilor, al minții, ne dorim să nu repetăm, pentru că știm că ne-a făcut rău nouă, emoționalul vine cumva și foarte, foarte rapid, în câteva secunde, trecem în această voce critică către exterior.
Aș vrea să vă încurajez, doamnelor și domnilor, să ne adresați întrebări legate de această voce critică proprie, dar și de critica pe care o adresați altora, poate de criticile pe care le primiți, de felul în care vă impactează, la 021-269-0808. Apel cu tarif normal, puteți interacționa cu noi, puteți să ne spuneți experiența în legătură cu subiectul pe care îl abordăm astăzi, împreună cu psiholog clinician și psihoterapeut Georgiana Trandafir. Revenim la dialog. Aș vrea să îi încurajez pe radioascultători și pe telespectatori eventual să ne sune după ce, sau încercând să pun în cuvinte o experiență pe care cu siguranță o regăsiți în activitatea de la cabinet. Persoane care au fost foarte criticate și care de părinți și care s-au căsătorit cu o persoană la fel de critică. Da? Aici vorbim despre, da, să luăm un exemplu, o doamnă, da, criticată atât de mamă cât și de tată, da, dorind să ajungă la performanță, da, dezvoltându-se frumos, însă cu mare neîncredere în propria persoană și în propriile ei calități sau abilități. Uh-huh. Căsătorită cu un bărbat care este foarte exigent. Nimic din ce face nu este suficient de bun. Da? Reziști un an, 2, 3, 5, 10. După care simți că este din ce în ce mai greu. Pentru că ai crezut că ai depășit, că ai terminat cu povestea aceea critică în care tu nu erai suficient de bun, dar partenerul de viață îți amintește mereu și mereu.
Da, este acel exemplu de parte mai puțin conștientizată și acceptată din noi, care efectiv caută context în exterior, ne creem de multe ori realitatea în funcție de asta, pentru că doamna respectivă era atât de obișnuită cu critica, și îndrăznesc să spun, din puținele detalii pe care le-ați menționat, că la un moment dat era o graniță foarte fină între a fi iubită și a fi criticată, pentru că probabil că îi se acorda atenție mai degrabă prin critică decât prin laude. Și atunci, fiind atât de familiară pentru ființa aceasta, experiența de a nu fi bine, de a fi tot timpul în vizorul celuilalt, iată, a intrat în relație cu cineva care face același lucru și ascultând evoluția de peste 10 ani, mi-a venit gândul că e semn bun, că la un moment dat se satură și la un moment dat ceva din interior spune ajunge. Aici este punctul în care începe schimbarea. După părerea mea, nu e deloc confortabil, nu ne e deloc ușor, pentru că vocea aceea era de mult timp cu noi. Nu avem la îndemână metode de a ne crește autocompasiunea și atunci începe un proces destul de dificil, totodată benefic, pentru că ne scoate cumva din scenariul acesta cu care eram foarte obișnuiți.
De aceea am spus că în mod sigur acest tipar este regăsit în cabinet și în multe familii, cred. Este interesant că, deși conștientizezi că nu mai poți auzi doar vocea aceea critică și că ai nevoie de resurse pentru a vedea și ceva bun în tine și în celălalt pentru a merge mai departe, aceeași voce merge și către copilul tău.
Cel mai probabil, da? În acest cuplu, da.
Pe de o parte ești tu, care ești tot timpul criticat și ai și tu standardele tale înalte. Pe de altă parte e foarte greu să tolerezi critica celuilalt partener adresată copilului. Da? Și poate că aici se duce bătălia și mai tare. Când simți că al tău copil trăiește ceea ce ai trăit tu, poate la un nivel mai accentuat sau așa îl percepi tu.
Da, da, este cazul bun în care observăm, într-adevăr, că al nostru copil trăiește ceea ce am trăit și noi și pune bazele la un moment dat de a face ceva. Mai rău este atunci când nu observăm, când cumva propriile noastre viziuni îngustate după atâția ani de critică ne împiedică să vedem. Da,
da, este interesant că aceste persoane, deși conștientizează, și îl îndreptățesc pe cel care critică, pentru că așa sunt de obișnuite cu acea voce critică pe care o regăsesc și în propria persoană, încât spun, da, dar eu nu, chiar nu fac lucrurile atât de bine, are dreptate să îmi spună, deși am obosit, poate totuși se mai întâmplă să reușesc, da? Cum se poate să se producă schimbarea dacă nici tu nu ești convins suficient că ai nevoie de ea?
Schimbarea începe de la experiențe mici, diferite, care să pună bazele unui alt mod de a privi situația. Poate avem niște relații, poate nu se întâmplă în relația de cuplu, dar poate avem o prietenă, un prieten, poate există cineva în viața noastră, în mediu profesional sau în alt mediu, în care putem experimenta un alt tip de comunicare, un alt tip de relație și atunci putem să simțim, putem efectiv să punem pe harta noastră interioară cum se simte, să fii încurajat, să ți se acorde atenție, să fii valorizat, să ți se spună e în regulă, nu ești perfect, imperfecțiunea face parte din valorile vieții. Și atunci, ușor, ușor, să ne dăm seama că poate fi și diferit. Și psihicul nostru ușor, ușor să se obișnuiască cu asta. De aici începe schimbarea. Asta este la nivel mai profund. Desigur, ne putem gândi și la micuțe exerciții. La o scurtă căutare pe net se găsesc exerciții de autocompasiune sau de diminuare a vocii critice interioare. Ajută și acestea, în același timp cu ideea că emoțional este foarte mult impregnat în ființa noastră și senzorial după atâția ani de voce critică și atunci să avem în vedere că e un proces pas cu pas. Astăzi facem un pas mic, mâine mai facem un pas mic și treptat psihicul nostru se va obișnui cu un alt tip de experiență. Și vom ști și în relația de cuplu în care miza este mai mare cum să generăm schimbarea, cum să cerem, cum să ne facem vocea mai auzită.
Da, este foarte interesant acest aspect legat de felul în care percepi diferența aceasta enormă între critică și autocompasiune. Ți este ușor să te gândești cum i-ai adresa altcuiva niște cuvinte blânde și pline de compasiune, dar îți este greu să ți le adresezi ție și chiar să le crezi. Aceasta este rezistența pe care o au persoanele critice, obosite de critica altora, față de propria persoană.
Da, acesta este unul dintre exercițiile, poate cele mai la îndemână, să ne oprim puțin în momentul în care începe acea furtună emoțională din interior, căreia tindem să-i punem capacul și să nu o mai simțim, să respirăm de câteva ori și să ne gândim la o persoană foarte dragă, cum am privit persoana respectivă, ce i-am spune într-o situație similară cu a noastră, dacă ar greși sau dacă ar avea un comportament mai nepotrivit, am avea vocea aceea critică sau am avea mai multe cuvinte de încurajare, de compasiune, de blândețe, cel mai probabil a doua situație. Și atunci, dacă aș face cuiva drag asta mai puțin, adică l-aș critica mai puțin, putea să începem să ne punem întrebarea cum ar fi ca și mie să mă adresez în același fel.
Și dacă tendința este să-l criticăm chiar mai tare?
De cele mai multe ori mă gândesc că persoanele au măcar pe cineva foarte drag cu care n-ar face asta. Fie că e o rudă, fie că e un prieten, fie că e cineva de suflet.
Copilul, mai ales când conștientizează cât de rănit este de critica pe care părintele o consideră sănătoasă. Dar dacă ar reuși să empatizeze puțin mai mult, probabil că ar găsi cele mai bune și blânde cuvinte.
Copilul către...
Părintele către copil.
Părintele către copil. Da.
Pentru că, practic, critica părintelui este atunci, față de copil, este atunci când nu are capacitatea să empatizeze suficient, da? Când nu este suficient de conectat cu copilul. Când se activează, poate, pe fondul nerăbdării, oboselii, anumitor experiențe similare la care face sau cu care face conexiune, însă atunci când are puțin timp și disponibilitate emoțională pentru a empatiza, nu va mai face la fel, nu va mai fi la fel de critic.
Da, și putem să revenim, adică să avem încredere că dacă totuși am procedat așa, dacă am fost critici, ne putem opri puțin și putem reveni peste câteva minute, peste jumătate de oră, poate la finalul zilei, când ne este mult mai ușor să ne conectăm cu copiii, să revenim asupra momentului respectiv și să spunem, uite, așa s-au întâmplat lucrurile, totodată mă gândesc că eu aș putea să fac diferit data viitoare și va fi mai bine. Și atunci copiii sunt receptivi și întâmplare după întâmplare își setează și ei altfel percepția față de părinte.
Da, este foarte interesant să urmărești un proces ca acesta în care părintele își schimbă atitudinea, comportamentul, raportarea emoțională până la urmă la copil și felul în care copilul răspunde. Nu știu dacă poate aveți o experiență din cabinet în care ați observat evoluția în familie, ca urmare a schimbării unuia dintre părinți.
Da, este clar, evoluția este foarte vizibilă și literatura din psihologie ne spune că unul dintre cele mai grele lucruri pe care le are de făcut un părinte este să aibă grijă de copilul din fața lui și în același timp să aibă grijă de copilul din interiorul lui, pentru că atunci când ne criticăm propriul copil din fața noastră, cel mai probabil a intervenit cumva suferința copilului care am fost. Și de multe ori schimbări apar în procesele terapeutice când adultul conștientizează că are în interior un copil de care la un moment dat nu a mai avut grijă cine ar fi fost să aibă grijă, adultul din momentul acela, și că acum ajunși adulți, cel care ar fi să aibă grijă de copilul interior este chiar adultul. Și sunt diverse modalități, diverse tehnici prin care putem să auzim din ce în ce mai bine ceea ce spune acest copil și asta duce la dezamorțirea aceea de care povesteam și atunci începe clar și schimbarea. Și ceea ce observ este că copiii vin foarte receptivi la asta și imediat se conectează, pentru că ei de data aceasta se conectează la un adult, nu la un copil rănit.
Citeam un exercițiu de genul acesta la momentul în care a devenit mămică, da, doamna, a hotărât că are nevoie de această vindecare, căutând imagini cu propria ei copilărie din perioada bebelușiei.
Exact.
Da? Da. Și încercând ca de fiecare dată când bebelușul său avea nevoie de conectare, de îngrijire, da? Și poate un plâns pe care nu îl înțelegea mama, să se întoarcă mai întâi la bebelușul din imagine, acela în care fusese ea,
da,
pentru a-și acorda puțină atenție mai întâi sieși și apoi îndreptându-se către copil. Acest exercițiu încurajându-le pe doamne sau pe mămici să îl facă permanent cu fiecare etapă a copilului pe care l-au adus pe lume, căutând imagini și încercând să rememoreze amintiri pe măsură ce trece timpul și devenim conștienți de primele amintiri sau de amintirile din copilăria noastră, pentru a se conecta, așa cum spuneați, cu acea copilărie pe care am avut-o fiecare și în care anumite nevoi nu ne-au fost împlinite, astfel încât să putem împlini nevoile copilului nostru și să nu devenim insensibili, poate
deconectați,
duri uneori, pentru că am avut noi parte de duritatea aceasta.
Da, și este foarte interesant felul în care cu un bebeluș până la un an, să spunem, avem un anumit timp de comportament, felul în care ne bucurăm de fiecare pas pe care îl face când se ridică pentru prima oară în șezut sau când face primii pași sau când mănâncă diversificat prima oară, totul este așa un spectacol și ceva se întâmplă după, de pe la un an și ceva, începem să devenim critici cu copilul. De unde eram bucuroși că a făcut primul pas și a fost o sărbătoare în familie, îi spunem nu mai alerga atât. Stai mai liniștit. De unde eram bucuroși că a spus primele cuvinte, acum îi spunem, da,
prea mult vorbești, ia o pauză.
Prea mult vorbești. E foarte interesant cum și...
Ce ne face să ne schimbăm, iată, această atitudine? Sunt diferite așteptările noastre?
Este mult mai ușor să încurajăm. Cumva, în perioada bebelușiei nu vine neapărat din partea copilului, nu pare că este foarte activ în comunicare și nu ne oglindește atât de mult propriile suferințe. După vârsta de un an și ceva, este mult mai ușor pentru părinte să se vadă oglindit în copilul său care vorbește, iată, aleargă, îl pune în situații, îi trezește frici, îi trezește nesiguranțe. Și atunci, așa cum am fost obișnuiți să punem la colț copilul interior, să influențăm atitudinile, comportamentele, tindem să facem asta și cu copilul din fața noastră.
Aș vrea să dau citire unui comentariu pe care l-am primit pe Facebook. Sunt din generația criticaților și elevilor bătuți la școală. Cu toate acestea, am impresia că generația mea este mult mai rezistentă la presiunile de tot felul din zilele noastre, comparativ cu generația adolescenților și tinerilor de astăzi, care sunt efectiv devastați în fața provocărilor școlii, ale societății și ale mediului în care trăim acum, deși au fost apreciați, iubiți și chiar răsfățați. Chiar și Biblia apundă în mustrări și, în general, omul nu este prea mult apreciat sau săltat în slăvi, spune doamna Ela Micu. Mulțumim pentru acest mesaj. Da, acum încercând să înțelegem mesajul legat de cât de afectați sunt copiii, adolescenții de astăzi, de ceea ce e mult mai puțin decât critica sau poate chiar, da, agresivitatea din trecut. Ce face diferența aceasta?
M-aș opri la prima parte a mesajului doamnei. Este într-adevăr o viziune destul de extinsă asupra fenomenului și îmi imaginez că a observat în timp și a avut concluziile acestea în timp. Mi-a atras atenția faptul că, iată, generația anterioară se descurcă mai bine cu presiunea. Asta și pentru că ni s-a spus sub diverse forme că e în regulă, n-o să pățești nimic, ridică-te și acesta este mesajul cu care am crescut și e posibil, adulți fiind, să fie o impresie, să fie o senzație că avem lucrurile sub control în felul acesta și poate ar merita să ne uităm mai profund în interiorul nostru și mai profund la calitatea relațiilor pe care le avem. În privința adolescenților, într-adevăr, au fost niște generații de tranziție între modul în care se făcea educația în anii 80, să spunem, către cum se făcea educația după anii 2000-2010, pentru că aceștia sunt adolescenții, cam atunci, acea generație, a venit toată acea abundență de informație pe multe canale și atunci părinții din România au făcut ce au putut cu informația pe care au primit-o, au procesat-o așa cum au putut și, desigur, nu ne putem aștepta ca lucrurile să fi fost făcute mult mai bine. Și mai e un aspect important, sunt mulți alți factori care influențează adolescenții din ziua de azi. Sunt foarte multe provocări dincolo de, într-adevăr, felul în care ei au perceput vocea critică din jur. De la nevoia de adaptare a educației, la toate tentațiile care există, la tehnologia care este foarte prezentă în viața lor și de cele mai multe ori cu lipsa discernământului și mulți, mulți alți factori. Aș privi așa, aș completa comentariul doamnei și cu această viziune și să rămână așa un punct de reflectare pentru noi toți.
Pentru că nu mai avem decât 6 minute până la finalul emisiunii, aș vrea să învățăm câteva lucruri legate de felul în care să ne raportăm cu blândețe la noi, să privim cu autocompasiune, pentru că din ce înțelegem, această atitudine odată exersată cu noi înșine se va transmite, o vom putea emana, dacă vreți, și în jurul nostru și față de cei dragi și nu numai.
Își va face locul, da, așa, în mod natural, în mod autentic, așa cum ar fi fost să fie atunci când noi ne-am dezvoltat în anii noștri de formare. Este acest mic exercițiu cu prietenul drag sau cu ființa dragă, cum te-ai adresa și poate îți oferi asta. Mai putem să ne obișnuim să ne observăm gândurile. Multă lume spune să-mi controlez gândurile și pare așa un pas destul de mare și pare ceva dificil și poate nu tocmai benefic. Un prim pas ar fi să ne observăm gândurile, să găsim modalități în care câteva minute să stăm liniștiți și să observăm ce forță au gândurile noastre și, apropo de activitatea din cabinet, foarte, foarte bine funcționează reformularea și resemnificarea. Atunci când am un gând despre ceva, să mă gândesc cum îl pot reformula, astfel încât să vină liniștea interioară. Da? Dacă am avut un eșec la un proiect de la lucru, de exemplu, mintea critică invadează efectiv cu tot felul de mesaje judicative și atunci să reformulăm și să spunem, bun, acesta este doar un proiect. Într-adevăr, eu am făcut tot ce puteam mai bine în condițiile date, asta nu reflectă toată valoarea mea personală și profesională. Aceasta este o resemnificare. Sau tu niciodată, ție niciodată nu-ți iese, hei, ba da, iată, de câte ori mi-a și ieșit, dar cu mintea mea are tendința să vadă asta.
Doar negativul, da, mi-e foarte greu să observ. Da. Aici, iarăși, un exercițiu ar fi să-mi notez, da, jurnalul ar fi, reușitele dintr-o zi, nu doar să rețin ceea ce a reprezentat un eșec pentru mine sau o dezamăgire pentru ceilalți în activitatea mea.
Sau calitățile.
Sau calitățile.
Reușitele, da, exact. Să îmi dau seama în ce fel calitățile mele, abilitățile mele m-au ajutat să reușesc. Și apropo de asta, ne-ar ajuta foarte mult să vedem autocompasiunea, blândețea, bunătatea, acceptarea, înțelegerea ca fiind abilități.
Exact.
Undeva în educația noastră ni s-a transmis că ar fi mai degrabă poate slăbiciuni, poate sensibilități, pentru că trăim într-o lume destul de dură din punctul ăsta de vedere și atunci în momentul în care le vedem ca abilități care natural vor aduce schimbarea pe multe domenii ale vieții noastre, parcă ni se schimbă perspectiva și parcă suntem mai încurajați să le exersăm efectiv.
Da, iar aici rolul educației este foarte important și trebuie să recunoaștem că dacă în perioada copilăriei mici aceste trăsături de caracter erau poate văzute pentru familie ca fiind abilități, dar în afara familiei, tot de către familie, ca fiind niște defecte, da? Pentru că, da, dacă al meu copil este prea blând, prea bun, vorbește prea frumos, pare submisiv, da, va avea parte de bullying, da? Va fi răutratat și nu va câștiga în lumea aceasta dură despre care vorbim. Și atunci copilul trăiește în această contradicție și confuzie. Nu știe să-și dezvolte aceste trăsături, sunt bune sau nu.
În ce mediu le, pot exprima
și în ce mediu nu. Și va trebui mult timp, îi va trebui mult timp până când va ști să facă această diferență sau să își asume, indiferent de mediu, ceea ce îi place să fie și știe că e sănătos și bun.
Da, da, așa este.
Suntem pe final. Care ar fi un mesaj pe care să îl transmitem astfel încât critica aceea să se diminueze atât la nivel propriu cât și adresată celorlalți?
Așa cum am punctat în mai multe rânduri în discuția de astăzi, într-adevăr, vocea critică interioară diminuează în momentul în care crește autocompasiunea. Și ce înseamnă autocompasiune și compasiune către ceilalți, de fapt, înseamnă a ne uita într-un alt mod decât am făcut-o până acum, cu mai multă înțelegere, cu mai multă acceptare, să ne dorim să fim prietenul nostru în primul rând și să ne vorbim așa cum i-am vorbit unui prieten, să ne amintim mai des că trăim într-o lume în care cu toții suntem imperfecți sau suntem perfectibili și să avem încredere că pașii mici către alt tip de atitudini, către alt tip de perspective sunt cei care în final vor aduce schimbarea.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste gânduri care sunt necesare sufletului nostru, avem nevoie să creștem și deși am fost formați să gândim că ne ajută critica să ne dezvoltăm, studiile arată că aprecierile ne stimulează mai mult să ne ridicăm la nivelul așteptărilor celor care ne apreciază și cred că ar merita să exersăm acest lucru în viața celor dragi, în viața noastră, în relația cu proprii copii. Vă mulțumesc, doamna psiholog clinician și psihoterapeut Georgiana Trandafir, pentru participarea la această emisiune și pentru toate aceste gânduri de suflet pe care ni le-ați transmis.
Mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere.
Doamnelor, domnilor, aici punem punct întâlnirii de astăzi și dacă ar fi să mă gândesc la mesajul pe care îl amintea doamna care ne-a adresat oarecum o întrebare, mă gândesc și la felul în care Dumnezeu ne iubește și ne transmite mesajul că suntem copii ai Săi, iar acest statut pe care ni-l dă ne motivează să nu-l dezamăgim. Este mult mai mult decât o face critica. Vă mulțumim pentru tot ceea ce sunteți pentru noi, ne sunteți alături, ne încurajați prin mesajele dumneavoastră, ne adresați întrebări pentru a genera emisiuni valoroase pentru dumneavoastră. Toate cele bune, la revedere!